ก็การทำสมาธิด้วยหลักก็พระองค์ให้ตั้งจิตอยู่กับกายเอาจิตของเราเนี่ยรู้อยู่กับลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกหรือรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวรีบทถ้าเกิดเราเดินก็รู้การเดินอย่างนี้ก็ได้หรือรู้อยู่กับการทำงานในปัจจุบันขณะที่เราทำงานอะไรอยู่ก็ให้รู้ว่าขณะนี้ทำงานอะไรนะพระองค์ตรัสกับพระนนท์ว่านี่คือสติอธิษฐานการงานเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะได้เหมือนกันแค่เราตั้งใจทำงานก็เป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะแล้วนะการเอาจิตอยู่กับกายนะจะเป็นลมหายใจก็ตามเป็นการเคลื่อนไหวรีบทก็ตามเป็นการทำงานในปัจจุบันก็ตามเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งความไม่ตายนะพระองค์จึงบอกว่าผู้ใดบริโภคกายคตาสติผู้นั้นชื่อว่าบริโภคอมตะธรรมนะใครเอาจิตอยู่กับกายเนี่ยคนนั้นกำลังจะได้อมตะธรรมคือความไม่ตายเราจำคำพุทธเจ้าสั้นๆไว้แค่นี้ก็พอละนะพระศาสดาของเราเคยพูดเมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วว่าผู้ใดบริโภคกายคตาสติผู้นั้นชื่อว่าบริโภคอมตะธรรมนะถ้าโยมลืมการเอาจิตตั้งอยู่กับกายก็ชื่อว่าลืมอมตะธรรมเหมือนกันพระองค์บอกว่ากายคตาสติอันชนเราใดหลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นหลงลืมนะถ้าโยมลืมกายก็ลืมอมตะเหมือนกัน หลักของการภาวนาเนี่ยพระศาสดาให้ตั้งจิตไว้กับอารมณ์อันเดียวแล้วพยายามทิ้งอารมณ์อื่นๆที่เหลือให้มากที่สุดให้ไวที่สุดเพื่อลดการเกิดของจิตจิตสร้างการเกิดปั๊บเนี่ยดับเลยจิตสร้างการเกิดปั๊บดับเลยเพราะการเกิดเป็นเหตุนำไปสู่ชรามรณะแก่และตายแก่และตายมีได้ด้วยเหตุอะไรมีได้เพราะการเกิดพุทธเจ้าจึงถามอานนท์ว่าอานนท์ถ้าการเกิดเนี่ยไม่มีโดยประการทั้งปวงแก่และตายจะมีขึ้นมาได้หรือไม่พระอานนท์ก็บอกว่าไม่ได้พุทธเจ้าบอกถูกต้องเพราะฉะนั้นเมื่อจิตสร้างการเกิดอยู่ตลอดเวลาแก่และตายก็จะตามมาตลอดเวลานี่เป็นสังสารวัฏนะเรานั่งรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่เนี่ยจิตก็ไปสร้างอารมณ์ปั๊บเกิดอีกแล้วนะคิดอดีตบ้างเพลินไปเรารู้ตัวดึงกลับมาที่กายอยู่สักพักหนึ่งไปอีกแล้วนะดับจากกายไปสร้างการเกิดใหม่เพลินไปอีกไปคิดอนาคตนะมีสติดึงกลับมานะละความเพลินดึงกลับมาได้อยู่กับกายสักพักหนึ่งหลุดไปอีกแล้วนะไปเกาะกับเวทนาพอใจไม่พอใจบ้างเพลินไปอีกละความเพลินกลับมาอยู่ที่กายอีก นี่คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปวงจรของจิตชาติชรามรณะภพชาติชรามรณะเกิดตลอดเวลาขณะที่เรายังไม่ตายจิตก็สร้างภพชาติชรามรณะอยู่ตลอดเวลาตัวอาการจิตอันเนี้ยก็เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทถ้ามันเป็นธรรมชาติอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นเราจะมาแก้ปัญหาว่าทำยังไงจะไม่ตายนะ ก็เลยต้องมาสร้างอารมณ์อันเดียวก่อนตัวอารมณ์อันเดียวเนี่ยคือเอาวิญญาณขันเนี่ยมาเกาะกับกายขันทั้งหมดมี5นะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเอาวิญญาณมาเกาะกับกายเข้าไว้นะวิญญาณเกาะกับกายเสร็จเนี่ยทิ้ง3ขันที่เหลือมันไปคิดอดีตรีบทิ้งไปคิดอนาคตรีบทิ้งไปรู้สึกสุขทุกข์รีบทิ้งละความเพลินซะและพระศาสดาให้กลับมาอยู่กับกายเข้าไว้เกาะกับกายเข้าไว้การเกิดของเรานะในขันต่างๆอีก3ขันจะถูกทิ้งโดยอัตโนมัติ ถูกทิ้งทันทีเลยดับการเกิดไปได้3ขันธ์เหลือขันธ์เดียวนะขันธ์เดียวตรงนี้เอาไว้ตอนที่โยมจะตายลมหายใจสุดท้ายของชีวิตพุทธเจ้าบอกให้จิตอยู่กับกายจนลมหายใจสุดท้ายของชีวิตนะเมื่อกายแตกทำลายปั๊บเนี่ยนะจิตหาที่เกาะไม่ได้นะเมื่อจิตหาที่เกาะไม่ได้พุทธเจ้าบอกจิตก็จะหลุดพ้นเพราะไม่สามารถปรุงแต่งรูปนามขึ้นมาได้มีแค่นี้เองนะหลักการเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นหลักการไม่มีอะไรซับซ้อนมากนะแค่สร้างแค่โยมต้องละความยึดมั่น5ธรรมชาตินี้ให้ได้เพราะ5ธรรมชาตินี้เป็นของแตกสลายเหมือนแก้วใบนี้ทำยังไงจะไม่แตกนะไม่มีวิธีเพราะมันเป็นของเกิดสิ่งใดเกิดมาแล้วแตกแน่นอนคือต้องตายธรรมชาติที่มีการเกิดจะมีการตายเพราะนั้นทำยังไงจะไม่ให้จิตเนี่ยเกิดขึ้นได้เมื่อเกิดขึ้นปั๊บต้องดับการเกิดทันทีถ้าโยมสามารถดับได้เร็วเท่ากระพริบตาพระศาสดาก็จะชมว่าเธอมีอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศนั่นคือโยมจะเพลินกับอารมณ์น้อยลงน้อยลงความเร็วในการเอากลับมาจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นนั่นคือโยมมีสติไวขึ้นนะเมื่อสติไวขึ้นสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันก็ต่อเนื่องยาวนานขึ้นความรู้ตัวที่อยู่กับปัจจุบันต่อเนื่องยาวนานเรียกว่าจิตโยมมีสมาธิโยมจะทำอะไรมันก็จะตั้งมั่นอยู่กับสิ่งนั้นได้นานๆและถ้าจิตตั้งมั่นได้อย่างนี้ทำอะไรก็ดีหมดนะงานก็ดีชีวิตก็ดีคิดอ่านอะไรก็ดีหมดพุทธเจ้าจึงบอกว่าตรงเนี้ยเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาทำให้ปัญญางอกงามปัญญาไพบูลย์ปัญญาแล่นปัญญาเร็วปัญญาไวนะปัญญาจะเกิดได้เพราะโยมทำสมาธิละความคิดอกุศลทั้งหลายละอารมณ์ทั้งหลายออกไปนิวรณ์ทั้ง5ออกไปอกุศลออกไปอันนี้จะเป็นเหตุให้ปัญญาเราเกิดขึ้นมาเมื่อจิตโยมตั้งมั่นโยมปล่อยวาง3ขันธ์ที่เหลือเนี่ยแล้วเนี่ยสิ่งที่โยมจะได้ฝึกตลอดเวลาระหว่างที่มีการละนันทิคือความเพลินคือโยมจะเห็นการเกิดการดับตลอดเวลาจิตโยมเผลอไปคิดเรื่องอดีตโยมจะเห็นว่าลมดับความคิดอดีตเกิดเมื่อโยมละความเพลินเอากลับมาที่ลมโยมจะเห็นความคิดอดีตคือสัญญาดับนะลมเกิดจะเห็นการเกิดการดับเกิดดับเกิดดับตลอดเวลานั่นคือเราเห็นอริยสัจ4เห็นอย่างที่พระศาสดาเห็นสมุทัยคือเกิดเห็นนิโรธคือดับสิ่งที่กำลังเห็นคือตัวทุกข์และสิ่งที่กำลังทำอยู่คือมรรคเจริญมรรควิธีคือสร้างสติหรือการละนันทิดึงกลับมาตรงนี้นะกลับมาอยู่ปัจจุบันตรงนี้นั้นการปฏิบัติภาวนาทำแค่นี้นะทำแค่นี้ไม่มีอะไรซับซ้อนมากแค่หลักการแค่นี้โยมก็ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเครื่องวัดคือความเร็วในการกลับมาเนี่ยจะเร็วขึ้นโยมเคยนั่งสมาธิเผลอไปนั่งครึ่งชั่วโมงนั่งคิดมันตั้งครึ่งชั่วโมงเลยอย่างนี้อาการอย่างนั้นก็จะค่อยๆหมดไปอาจจะเผลอไปคิดสัก3นาที4นาที5นาทีดึงกลับมาได้ต่อไปก็จะเร็วขึ้นนาทีนึงดึงกลับมาได้ต่อไปก็วินาทีเดียวหลุดไปปั๊บกลับมาได้นี่คือกระพริบตาเดียวพระศาสดาก็จะชมว่าเรามีอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศนะถ้าเราทำงานอยู่ก็อย่างที่บอกให้ตั้งใจทำงานถึงกรอบมันจะกว้างโยมยังคิดโน่นคิดนี่อยู่แต่กรอบคือใช้งานเป็นกรอบโยมคิดอยู่ในงานไม่คิดออกไปนอกงานนะถ้าเราทำงานอยู่ใจคิดว่าเอ๊ะเสาร์อาทิตย์นี้จะไปเที่ยวไหนอันนี้คิดไปนอกงานแล้วเราก็ดึงกลับมาให้อยู่ในกรอบของงานอย่างนี้
การดูลมหายใจหรือการทำอานาปานสติที่พระอาจารย์นะคะได้บรรยายให้พวกเราทราบจะสามารถทำให้เราหลุดพ้นได้อย่างไรในข้อนี้พระพุทธเจ้านะคะท่านได้กล่าวไว้ว่าอย่างไรอยากจะให้พระอาจารย์ให้ความกระจ่างนะคะในเรื่องของการฝึกอานาปานสติจะมาที่ทำให้เราหลุดพ้นได้อย่างไรคะ
เดี๋ยวจะให้ดูโพชฌงค์7พระศาสดาอธิบายการรู้ลมหายใจอย่างเดียวเนี่ยนะไปจนถึงวิมุตติเลยนะ อันดับแรกลอง ไปดูสติปัฏฐาน4นะลมหายใจเข้าออกสติปัฏฐาน4เนี่ยจะบริบูรณ์เพราะอานาปานสติบริบูรณ์นะถ้าเราอยากดูว่าพระศาสดาอธิบายไว้อย่างไรนะพระพุทธเจ้าของเราเองเมื่อ 2,000 กว่าปีอธิบายอย่างนี้นะพุทธเจ้าเนี่ยอธิบายสติปัฏฐาน4ด้วยการทำอานาปานสติอย่างเดียวรู้ลมหายใจเข้าออกแค่นี้นะพุทธเจ้าบอกภิกษุทั้งหลายอานาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรสติปัฏฐานทั้ง4จึงทำสติปัฏฐาน4ให้บริบูรณ์ได้เจริญอานาปายังไงทำให้สติปัฏฐาน4บริบูรณ์นะก็เจริญอย่างนี้หายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้นะทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงทำกายสังขารให้ลำงับทำแค่นี้ชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำนะนั้นตัวอานาปาเนี่ยเป็นสติปัฏฐานทั้ง4ครบถ้วนในตัวของมันเสร็จนี่คือมุมของการเห็นกายในกายแล้วพระองค์ก็อธิบายเพิ่มว่าเพราะพระองค์เห็นว่าลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเนี่ยมันเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเห็นนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้แค่เรารู้ลมที่ไหลเข้าไหลออกเนี่ยเธอกำลังเห็นกายในกายนะลองไปดูอีกอันหนึ่งเวทนาก็ได้ขณะที่โยมนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่เนี่ยสุขทุกข์มะไม่ได้สุขทุกข์เฉยขณะที่เฉยๆเนี่ยคือเป็นเวทนาอันหนึ่งในเวทนาทั้งหลายนะ นั้นขณะที่นั่งไปเนี่ยเราเกิดปิติรู้พร้อมเฉพาะซึ่งปิติซึ่งสุขซึ่งจิตตสังขารคือการปรุงแต่งของจิตแล้วทำจิตตสังขารให้ลำงับชื่อว่าเห็นเวทนาในเวทนาพระองค์บอกเราย่อมกล่าวการทำในใจเป็นอย่างดีต่อลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั้นว่าเป็นเวทนาอันหนึ่งในเวทนาทั้งหลายนะเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นเวทนาในเวทนาอยู่เป็นประจำนะมีความเพียรเผากิเลสกำลังเพียรเผากิเลสแล้วแค่นั่งรู้ลมเนี่ยนะไปดูจิตตานุปัสสนาแค่นั่งรู้ลมก็เป็นการดูจิตนะถ้าทำจิตให้ ปราโมทนะตั้งมั่นปล่อยอยู่นะชื่อว่าเห็นจิตในจิตนะด้วยการรู้ลมเพราะพระองค์บอกเราไม่กล่าวอานาปานสติว่าเป็นสิ่งที่มีได้แก่ผู้มีสติอันลืมหลงไม่มีสัมปชัญญะเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำจิตผู้รู้เนี่ยมารู้ลมหายใจเนี่ยถ้าโยมรู้ลมเป็นกายานุปัสสนาถ้าโยมรู้สึกถึงความเฉยๆขณะที่รู้ลมเป็นเวทนานุปัสสนาถ้าโยมรู้ว่าจิตฉันกำลังรู้ลมเนี่ยเป็นจิตตานุปัสสนาคือตัวนี้พระองค์จึงบอกเราไม่กล่าวอานาปาคือไม่กล่าวว่าการรู้ลมหายใจเป็นสิ่งที่มีได้แก่ผู้มีสติลืมหลงไม่มีสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นถ้ารู้ลมอยู่ก็คือมีสตินะเพราะนั้นคนที่รู้ลมเนี่ยจะบอกว่าเป็นผู้ขาดสติหรือสติลืมหลงไม่ได้นะนั่นแสดงว่าขณะรู้ลมเธอเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะและนั่นคือเธอกำลังรู้ว่าจิตเรากำลังรู้ลมเป็นจิตตานุปัสสนาและถ้าใครเห็นความไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือสลัดคืนจิตรู้ลมอยู่แล้วเห็นมันเปลี่ยนเรื่อยๆอย่างเนี้ยพุทธเจ้าบอกนี้เป็นธรรมานุปัสสนาสิปทานนะเห็นความไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือสลัดคืน4อาการนี้เห็นความไม่เที่ยง ไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือสลัดคืนนะเมื่อเห็นตรงนี้แล้วทำอย่างไร พุทธเจ้าบอกให้เข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีเข้าไปเฝ้าดูให้ดีในจิตที่ตั้งมั่นน่ะเพื่อให้เห็นตรงนี้ไงนั้นเวลาเราจิตเราตั้งมั่นไม่ว่าจะระดับใดก็ตามเข้าไปเฝ้าดูให้เห็นการแปรเปลี่ยนแปรเปลี่ยนคือเห็นอริยสัจแค่นั้นเองเกิดดับนั่นเองนะถ้าโยมเจริญอานาปานสติอย่างนี้อานาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้ชื่อว่าทำสติปัฏฐานทั้ง4ให้บริบูรณ์ได้เห็นนะเอาละนะทีนี้โยมรู้ลมอย่างเดียวแล้วนะสติปัฏฐานบริบูรณ์นะแล้วดูว่าสติปัฏฐานบริบูรณ์เนี่ยเดี๋ยวโพชฌงค์7จะบริบูรณ์ด้วยอาการยังไงไปดูโพชฌงค์7 นะแล้วจากโพชฌงค์7บริบูรณ์วิชาวิมุตติจะปรากฏขึ้นจะบริบูรณ์นี่ยังไม่ได้เปลี่ยนไปทำวิธีอะไรเลยนะไม่ต้องมีอสุภะไม่ต้องมีอาหารปฏิกูลไม่ต้องไปนั่งอดหลับอดนอนอดข้าวอดอาหารไม่ต้องนั่งรู้ลมเฉยๆนี่รู้ลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกเห็นนะเพราะนั้นพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเจริญสติปัฏฐาน4อย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรโพชฌงค์7จึงจะบริบูรณ์ได้นะสมัยใดภิกษุตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำนะตามเห็นกายในกายก็คืออะไรรู้ลมที่ไหลเข้าไหลออกที่พุทธเจ้าบอกว่าลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั้นชื่อว่าเป็นกายหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายเราต้องเชื่อมคำพูดพุทธเจ้าให้ได้จากพระสูตรนั้นเชื่อมมาพระสูตรนี้พระสูตรนี้พูดแต่เห็นกายในกายเห็นไหมพระสูตรเมื่อกี้บอกว่าขณะรู้ลมชื่อว่าเห็นกายในกายจับมาเชื่อมต่อเลยบอกว่าขณะเห็นกายในกายเนี่ยชื่อว่าเพียรเผากิเลสนะแล้วภิกษุนั้นเนี่ยเป็นผู้มีสติไม่ลืมหลงนะเรื่องต่อไปนะสมัยใดสติของภิกษุผู้เข้าไปตั้งไว้แล้วเป็นธรรมชาติไม่ลืมหลงโยมตั้งอยู่กับลมอย่าลืมลมนะเพราะนั้นถ้าโยมไม่ลืมลมหายใจขณะนั้นสติสัมโพชฌงค์โยมบริบูรณ์แล้วนะเมื่อสติสัมโพชฌงค์บริบูรณ์ต่อเลยไหมต่อเลยได้รู้ลมหายใจอย่างเดียวยังไม่ต้องไปเวทนาจิตตาธรรมาเพราะสติปัฏฐานทั้ง4สมบูรณ์ในตัวของมันเองโยมเจริญกายานุปัสสนาแค่รู้ลมถึงวิมุตติได้เลยเจริญตัวนี้ก็ถึงวิมุตติได้เลยเจริญตัวนี้ก็ถึงวิมุตติได้เลยเจริญตัวนี้ก็ถึงวิมุตติได้เลยนี่ยกมา1อันที่พระศาสดาอธิบายรู้ลมบริบูรณ์สติปัฏฐานบริบูรณ์สติปัฏฐานบริบูรณ์โพชฌงค์บริบูรณ์พอโพชฌงค์ปั๊บพุทธเจ้าแยกทีละตัวพุทธเจ้าลงทุนอธิบายเนี่ยในสติปัฏฐาน4เนี่ยว่าขณะกายานุปัสสนาบริบูรณ์เนี่ยจะทำให้วิมุตติบริบูรณ์ด้วยอาการทั้ง7ยังไงแล้วก็มาเริ่มอธิบายใหม่พูดใหม่ว่าถ้าเวทนาบริบูรณ์ด้วยการดูลมหายใจอย่างเงี้ยวิชาวิมุตติจะบริบูรณ์ยังไงพูดซ้ำเหมือนกัน4รอบเปลี่ยนแค่กายเวทนาจิตธรรมเข้าใจไหมเพราะนั้นในส่วนของกายอย่าลืมลมในส่วนของเวทนาอย่าลืมเวทนาในส่วนของจิตอย่าลืมจิตในส่วนของธรรมอย่าลืมธรรมคือการไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือนะทีนี้เรามาดูในส่วนของกายอย่างเดียวเพราะอันเดียวก็เข้าถึงวิมุตติได้แล้วนะพุทธเจ้าก็บอกสติสัมโพชฌงค์ก็คือเรายังไม่ลืมลมหายใจสั่งง่ายๆแค่นี้สอดรับกับพระสูตรเมื่อสักครู่นี้ไหมว่ากายคตาสติอันชนเราใดหลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเรานั้นหลงลืมเห็นนะนี่คือความสอดรับของคำพุทธเจ้าโยมไปดูกี่พระสูตรก็ตามคำพุทธเจ้าจะแมทกันหมดเลยสอดรับกันสอดรับกันหมดไม่มีการขัดแย้งกันพุทธเจ้าบอกเลยตัวพระองค์พูดไม่มีการขัดแย้งกันนะเพราะนั้นคำพุทธเจ้าเนี่ยขัดกันไม่ได้นะ นั้นเมื่อโยมไม่ลืมแค่ไม่ลืมลมนี่นะสติสัมโพชฌงค์ปรารภแล้วนะเต็มรอบแห่งการเจริญบริบูรณ์ละจากนั้นเนี่ยภิกษุเมื่อมีสติเช่นนั้นอยู่เนี่ยย่อมทำการเลือกเฟ้นใคร่ควรทำขณะที่เลือกเฟ้นใคร่ควรทำอยู่เนี่ยขณะนั้นชื่อว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เนี่ยถึงการเต็มรอบแห่งความเจริญโยมใคร่ควรอะไรจิตโยมเนี่ยไม่ลืมลมอยู่กับลมเนี่ยโยมดูสิลมมีชีวิตไหมไม่มีอ้าวแล้วใครเป็นคนรู้ลมอยู่ใครเป็นคนไม่ลืมลมโยมก็จะรู้จักวิญญาณขันธ์ทันทีคือผู้รู้หรือจิตเราที่กำลังรู้ลมอยู่ลมพัดไปมาเนี่ยมีชีวิตไหมไม่มีความรู้สึกอะไรลมที่ไหลเข้าไหลออกก็ไม่รู้แล้วใครเป็นคนรู้ว่าลมกำลังไหลเข้าไหลออก เนี่ยจิตนะโยมจะเห็นสองธรรมชาติทำงานอยู่ด้วยกันเนี่ยธรรมวิจยะไม่ต้องไปวิจยะที่ไหนไกลวิจยะตรงนี้จุดที่เราอยู่ตรงนี้ว่าตรงนี้คืออะไรเข้าใจไหมนั้นเราใคร่ควรตรงนี้เนี่ยธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์บริบูรณ์นะจากนั้นวิริยะสัมโพชฌงค์จะบริบูรณ์เพราะว่าขณะที่โยมใคร่ควรตรงนี้ความเพียรที่โยมทำตรงนี้ความเพียรที่เราไม่ลืมหลมและใคร่ควรตรงนี้พุทธเจ้าบอกเนี่ยเป็นวิริยะสัมโพชฌงค์ภิกษุนั้นเมื่อเลือกเฟ้นใคร่ควรอยู่ซึ่งธรรมนั้นด้วยปัญญาเนี่ยขณะที่เลือกเฟ้นใคร่ควรทำความเพียรนั้นไม่ย่อหย่อนโยมต้องมีความเพียรและขณะนั้นชื่อว่าเป็นธรรมอันภิกษุนั้นปรารภแล้วสมัยใดความเพียรไม่ย่อหย่อนอันภิกษุผู้เลือกเฟ้นใคร่ควรทำนั้นด้วยปัญญาปรารภแล้วสมัยนั้นวิริยะสัมโพชฌงค์ก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นปรารภแล้วนะถึงความเต็มรอบแห่งการเจริญนะและถ้าบุคคลมาทำอย่างนี้อยู่ปิติจะเกิดนะเพราะจิตโยมจะเบาจากอกุศลไปจะเบาจากความฟุ้งซ่านนะจิตจะสงบลงมากใคร่ควรอยู่ในจุดเล็กๆนิดเดียวตรงนั้นน่ะพุทธเจ้าก็จะเรียกเป็นปิติสัมโพชฌงค์นะอาการจิตจะไหลไปตามของมันเองปิติจะเกิดนะปัสสัทธิจะเกิดนะเพราะนั้นเมื่อความเพียรอันปรารภแล้วปิติอันเป็นนิรามิตก็จะเกิดขึ้นนะเพราะนั้นถ้าโยมมีความเพียรได้ขนาดนี้เป็นไปตามอาการนี้ไม่ลืมลมเนี่ยนะไม่เพลินไปกับอารมณ์ต่างๆนิ่งอยู่กับลมใคร่ควรอยู่ตรงนี้แค่นั้นปิติจะเกิดก็ชื่อว่าปิติสัมโพชฌงค์เป็นนั้นว่าภิกษุนั้นปรารภแล้วโพชฌงค์แปลว่าองค์ตรัสรู้ธรรมนี่อธิบายตอนที่กำลังจะตรัสรู้บรรลุธรรมขั้นสุดท้ายคือพระอรหันต์ที่จะเข้าวิมุตติเข้าใจไหมเมื่อโยมมีปิติแล้วจิตจะเดินไปสู่ความเป็นปัสสัทธินะภิกษุนั้นเมื่อมีใจประกอบด้วยปิติแม้กายก็รำงับแม้จิตก็รำงับจิตโยมที่มีปิติเนี่ยใครเคยได้ปิติเนี่ยจิตจะนิ่งและจะมีความสุขขึ้นมาตัวสุขตรงนี้ก็คือตัวปัสสัทธินั่นเองนะพุทธเจ้าจึงบอกว่าสมัยใดทั้งกายและจิตของผู้มีใจประกอบด้วยปิติย่อมรำงับสมัยนั้นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นปรารภแล้วมันจะติดกันเลยเหมือนโยมรักษาศีลเมื่อศีลโยมดีไม่ต้องไปบอกว่าโยมจะไม่เดือดร้อนใจความไม่เดือดร้อนใจเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติเรียกอวิปัสสารย่อมเกิดขึ้นเองนะนั้นอย่างเดียวกันขอให้โยมตั้งจิตครั้งแรกไว้ถูกคือไม่ลืมลมหายใจจิตจะเดินไปตามอาการนี้นะเมื่อมีปัสสัทธิตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่จะตามมาก็คือจิตจะตั้งมั่นเป็นสมาธิจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิตรงนั้นก็คือสมาธิสัมโพชฌงค์มีความพร้อมนะใกล้จะบรรลุธรรมละนะภิกษุนั้นเมื่อมีกายอันรำงับแล้วมีความสุขอยู่จิตย่อมตั้งมั่นภิกษุทั้งหลายสมัยใดจิตของภิกษุผู้มีกายอันรำงับแล้วมีความสุขอยู่ย่อมตั้งมั่นสมัยนั้นสมาธิสัมโพชฌงค์ก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นปรารภแล้วนะทีนี้จะหลุดพ้นยังไงก็ไปเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์จิตที่ตั้งมั่นพุทธเจ้าให้ไปทำยังไงให้เข้าไปเฝ้าดูถ้าภิกษุนั้นเนี่ยเข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีเนี่ยนั่นแหละเดี๋ยวจะเห็นอะไรเห็นการแปรเปลี่ยนเห็นการเกิดดับนะภิกษุนั้นย่อมเข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีจิตตั้งมั่นแล้วให้เข้าไปทำอย่างนี้เข้าไปเฝ้าดูสมัยใดภิกษุเป็นผู้เข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีสมัยนั้นอุเบกขาสัมโพชฌงค์ก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นปรารภแล้วล่ะโยมเดินมาถึงอุเบกขาสัมโพชฌงค์โพชฌงค์โจที่7วิชาวิมุตติจะปรากฏแล้วนะนั้นเมื่อโยมเฝ้าดูอยู่อย่างนี้นะให้เห็นมันเกิดมันดับมันเกิดมันดับมันเกิดมันดับจิตที่ตั้งมั่นไม่ได้เกิดดับปล่อยแต่ให้เข้าไปเฝ้าดูมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดๆนิดๆนิดๆสังเกตให้ดีเพราะนั้นคนส่วนใหญ่เวลาจิตตั้งมั่นไม่ได้เข้าไปเฝ้าสังเกตให้ดีจึงบอกไม่เห็นมีอะไรเกิดดับเลยมันก็นิ่งดีนี่นี่เห็นนะซึ่งพระเจ้ายืนยันสมาธิ7ระดับเกิดดับหมด ไม่มีอะไรไม่เกิดไม่ดับนะจะมีสมาธิสองขั้นสุดท้ายแค่นั้นคือเนวสัญญานาสัญญายตนะกับสัญญาเวทิตนิโรธที่ไม่มีอะไรเกิดดับวิธีจะเห็นเกิดดับต้องออกจากสมาธิมาแล้วเข้าไปใหม่เพราะนั้นสมาธิทุกขั้นที่คนส่วนใหญ่ทำได้เกิดดับหมดนะเพียงแต่เราเข้าไปสังเกตไม่เห็นแค่นั้นเองนะยังมีการเกิดดับในองค์ของสมาธิอยู่แต่มันละเอียดนะ พุทธเจ้าจบไว้ตรงนี้แล้วก็ย้อนไปอธิบายเวทนานุปัสสนาสิปัฏฐานตรัสเหมือนกันทุกตัวอักษรเปลี่ยนแค่เป็นเวทนาเห็นนะเพราะฉะนั้นเวลาศึกษาพุทธวจนะเวลาพระศาสดาพูดซ้ำอย่าเพิ่งเบื่อมันมีนัยยะสำคัญคือบ่งบอกให้เราทราบว่าทั้ง4สติปัฏฐานสมบูรณ์ในตัวมันเองไม่ต้องไปวิ่งทำทั้ง4อันอย่างที่บางคนเข้าใจเพราะไม่ได้ศึกษาพุทธวจนะอย่างนี้เพราะนั้นทำอันเดียวก็ได้เข้าวิมุตติได้ทีนี้ไปดูว่าเข้าวิมุตติอย่างไรภิกษุทั้งหลายโพชฌงค์ทั้ง7อันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงทำวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ได้เมื่อกี้เราเดินมาถึงอุเบกขาสัมโพชฌงค์ใช่มั้ยภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้ย่อมเจริญสติสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกวิราคะนิโรธน้อมไปเพื่อโวสักกะตัวนี้อีกเหมือนกันตัวโพชฌงค์7เนี่ยทั้ง7ตัวเนี่ยสมบูรณ์ในตัวมันเองอีกโยมเจริญสติสัมโพชฌงค์อย่างเดียวนะเจริญวิริยะนะเจริญธรรมวิริยะปิติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาแต่ละอันถ้าเจริญด้วยอาการอย่างนี้คือวิเวกวิราคะนิโรธน้อมเพื่อโวสักขะนะโยมก็สามารถเข้าวิมุตติได้นะนั้นขณะที่จิตโยมตั้งมั่นอุเบกขาสัมโพชฌงค์บอกอะไรให้โยมเข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นนั่นคือโยมไม่ไปเป็นตัวความตั้งมั่นแต่โยมเป็นผู้ดูความตั้งมั่นนั้นอีกทีเมื่อเป็นผู้ดูความตั้งมั่นแสดงว่าผู้รู้กับอารมณ์ที่กำลังตั้งมั่นนั้นเป็นอื่นจากเราผู้สังเกตอยู่เป็นคนละตัวกันและเมื่อโยมเข้าไปเฝ้าดูให้ดีนะพุทธเจ้าจึงบอกว่าอาศัยวิเวกจิตที่ตั้งมั่นอาศัยวิราคะจิตที่จางคลายอาศัยนิโรธเมื่อจิตดับน้อมไปเพื่อโวสักขะปล่อยวางเลยโยมก็หลุดพ้นณจุดนี้นี่พุทธเจ้าอธิบายขั้นตอนอย่างละเอียดเป็นเหตุเป็นผลหมดโยมจะเห็นภาพของการที่ว่าทำไมพุทธเจ้าจึงสอนการละความเพลินจิตอยู่กับลมตั้งมั่นตรงนี้หรืออยู่กับกายแล้วไปตามลำดับหลุดพ้นได้ยังไงเห็นนะนั้นคนจะมองไม่ออกเออไปนั่งรู้ลมมันก็โง่สิไม่ได้คิดเนี่ยนี่ก็คิดไปพื้นๆอย่างนี้บางคนบอกโอ้ยรู้แค่ลมก็เป็นสมถะไม่ใช่วิปัสสนาพุทธเจ้าอธิบายจนถึงวิมุตตินี่เพราะไม่ศึกษาคำศาสดาตัวเองเห็นนะก็พูดกันไปตามภาษาของเราผู้ไม่รู้เรื่องอย่างนี้นั้นอาตมาถึงบอกว่าพระศาสดาทำไมจึงเน้นย้ำว่าต้องศึกษาคำของพระองค์เท่านั้นเพราะธรรมะเป็นของลุ่มลึกนะละเอียดมากอย่างนี้เพราะนั้นเราก็จะเห็นแล้วว่าตัวนี้นะลองเลื่อนไปธรรมวิริยะวิริยะปิติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาได้หมดอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าอาศัยวิเวกคือจิตที่ตั้งมั่นขณะนั้นวิราคะจิตจางคลายนิโรธเมื่อจิตดับน้อมไปเพื่อโวสักขะรีบปล่อยวางทันทีอยู่ที่อินทรีย์บารมีแต่ละคนว่าทันหรือเปล่าโพชฌงค์ทั้ง7อันบุคคลเจริญแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้ชื่อว่าทำวิชาวิมุตติให้บริบูรณ์ได้ดังนี้นะโอเคไหมอันนี้อธิบายให้ทุกตัวอักษรอย่างละเอียดเนาะนี่สัมมาสติกายเวทนาจิตธรรมมีสติเลือกลึกระลึกถึงกายนะก็เช่นลมหายใจการเคลื่อนไหวรีบทของเราจิตให้ฐานการงานก็ได้นะรู้อยู่กับงานที่ทำในปัจจุบันส่วนเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานพุทธเจ้าก็บอกว่าการทำในใจเป็นอย่างดีต่อลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั้นชื่อว่าเป็นเวทนาอันหนึ่งในเวทนาทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำ แค่เรารู้ลมที่ไหลเข้าไหลออกและทำในใจเป็นอย่างดีต่อลมที่กำลังไหลเข้าไหลออกชื่อว่าเรากำลังเห็นเวทนาในเวทนาคืออทุกขมสุขนิ่งๆเฉยๆขณะที่โยมนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกโยมไม่ได้สุขทุกข์อะไรโยมเฉยๆรับรู้ลมเข้าลมออกแค่นั้นนะถ้าปิติเกิดโยมก็รู้สุขเกิดโยมก็รู้และพยายามระงับจิตตสังขารการปรุงแต่งของจิตที่ออกไปสู่ปิติสู่สุขการขยับออกไปแล้วทำจิตตสังขารให้ระงับสงบนะ